habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen jimco ah, bisha diseembarna waa 8 sanadka 2017. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aannu ku eegayno heshiiska muranka badan dhaliye ee puntland ay dekedda boosaaso ugu wareejisay shirkadda imaaraadka laga leeyahay.
kale habraacii barnaamijka lagu mariyay baarlamaanka puntland ma ahayn mid saxa, ma ahayn
faysiko waan haddayba fulin waayaan heshiiska sagaal sidaa faalid ku noqonaya ay khiyaano wataa, laakiin in wax la nadaamiya ha la ogolaado oo waddankii maalgelin lagu sameeyo
waa in heshiiska inta la soo bandhigo akhris madax bannaan waa in lagu sameeyaa.
waa nasiixuma saaxiibkay adeecadda inuu ka yidhaahdo dad dadka xunaa haysta weeye, iyagoo intaas oo samafala u bixinaya bulshadooda iyo dadkooda.
waxaa kaloon idiin haynaa kusimaha kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha Afrika oo sheegay in Maraykanku ay ka go'an tahay inuusan mar dambe indhaha ka jeedin Soomaaliya.
sidii
dhacday 1993 dhacdadii Black Hawk Down oo aad yara mooddo inaan indhaha ka laabanay Soomaaliya, hadda ma rabno inaan khaladka oo kale u dhaco. waxaana garab taagannahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
waxaa kaloo aad maqli doontaan banaanbaxyo meelo badan oo dunida muslimka ka dhacay oo Soomaaliya ku jirto, lagana soo horjeeda aqoonsiga madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu Arbacadii u aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'iil.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. aqalka cad ee Maraykanka ayaa Khamiistii sheegay in go'aanka madaxweynaha ee uu safaaradda Maraykanka u wareejinayo magaalada Qudus aanu ka dhignayn in Maraykanku uu ka baxayo wadahadalladii nabadda ee Bariga Dhexe. ma jiro ilaa iminka dal kale oo raacay tallaabada uu qaaday Maraykanku ee uu Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'iil. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa iyadu ku dhawaaqday go'aan lama filaan ku noqday Israa'iil, iyada oo sheegtay in Bariga Qudus ay u aqoonsan tahay caasimadda mustaqbalka ee dowladda loo dhisi doono Falastiin. dowladda jamhuuriyadda Jabuuti ayaa iyaduna cambaareysay tallaabada uu qaaday madaxweyne Trump, iyadoo warsaxaafadeed ka soo baxay dowladda Jabuuti lagu sheegay in tallaabadani ay halis gelinayso nabadda Bariga Dhexe. warsaxaafadeedka Jabuuti ayaa lagu sheegay in jamhuuriyadda Jabuuti ay magaalada Qudus u aqoonsan tahay caasimadda Falastiin.
wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka waxay soo saartay digniin caalamka oo dhan ah, taasoo ka dhigaysa kadib ku dhawaaqistii madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in Jerusalem ay noqonayso caasimadda Israa'iil, islamarkaana safaaradda Maraykanka loo rari doono Jerusalem. wadamada ay digniintan sida gaarka u taabatay markiiba waxaa ka mid a Israa'iil oo ciidamo dheeri ah geysay meelaha ay banaanbaxyadu ka dhacayeen. markii uu Trump ku dhawaaqay arrintan, ayaa kunsuliyadda guud ee Maraykanku waxay xadaysay dhaqdhaqaaqa shaqaalaha dowladda Maraykanka iyo qoysaskooda iyo inay u safraan Jerusalem daanta galbeed oo ay soo raacdo Beytlaxam iyo weliba Jeriko. muwaadiniinta Maraykanka ayaa sidoo kale waxaa si weyn loogu dhiirigeliyay inay si weyn u taxadaraan marka ay safrayaan.
madaxda Britain iyo midowda Yurub ayaa sheegay in natiijo wanaagsan laga gaaray wejigii hore ee wadahadallada ku saabsan qaabka ay Britain uga baxayso midowda Yurub. guddoomiyaha guddiga midowda Yurub John Claude Juncker iyo ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa shir jaraa'id ku wada qabtay magaalada Brussels. guddoomiyaha midowda Yurub ayaa sheegay in loo gudbi doono wadahadallada ku saabsan arrimaha ganacsiga ee u dhexayn doona midowda Yurub iyo Britain marka laga gudbo marxaladda kala guurka.
dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa saadaalinaya in xasiradda ka taagan Kuuriyada Waqooyi iyo gacanka Peninsula ay noqon doonto muhiimadda koowaad ee wadahadallada marka uu madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in uu booqdo Shiinaha toddobaadka dambe. Pyongyang waxay dhowaan tijaabisay wax la aaminsan yahay inuu ahaa gantaalkii ugu weynaa ee balistiga ama kuwa ridada dheer, taasoo ay khubaradu eegayay arrimahaasi ay ku qiimeeyeen inuu yahay mid gaari kara xeebaha bari ee Mareykanka. Qatartaasi ah inuu dhici karo dagaal nuguliyeer ah oo loo adeegsado ayaa cirka isku sii shareereysa. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay marti gelinaysaa ciyaaraha xagaaga ee Olombiga, iyadoo qaramada midoobayna ay ka doodayso cunaqabateyn cusub oo hor leh. Kulanka hogaamiyaasha Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay fursad u tahay in bilow cusub loo helo xiriirka labada dal.
halka dhigisay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinka imanaysa Washington. Aynu ku bilownay, waxaa maanta meelo dunida muslimka ka mid a gaar ahaan bariga dhexe ka dhacay bannaanbaxyo looga soo horjeedo aqoonsiga madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump uu arbacadii u aqoonsaday Qudus in ay tahay caasimada Israa'iil. Bannaanbaxyo rabshada wata ayaa maanta salaadii Jimce kadib ka dhacay daanta galbeed iyo xadka Gaza, halkaasi oo ay isku dhaceen Falastiiniyiin caraysan iyo ciidamada Israa'iil. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa wararkii u dambeeyey arrintan inoo soo koobaya.
Kumannaan Falastiiniyiin ah ayaa ka qayb galay bannaanbaxyo Jimcihii maanta ka dhacay magaalada Qudus, daanta galbeed iyo marinka Gaza, kuwaas oo ay dadku uga soo horjeedeen aqoonsiga uu madaxweyne Donald Trump Qudus uga aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Rabshado ayaa ka dhashay dibadbixii ka dhacay daanta galbeed kadib markii ay mudaaharaadayaasha isku dhaceen ciidamada Israa'iil. In ka badan 100 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in ku dhawaad 20 ruux la geeyay cisbitaallo ku yaala daanta galbeed. Ciidanka Israa'iil ayaa sunta ilmaha keentay iyo rasaasta caaga ah ku kala eryay dhallinyaro ku mudaaharaadayay magaalada Ramallah ee bartamaha daanta galbeed. Meelaha kale ee ay dibadbaxyaasha caraysan iyo ciidamada Israa'iil isaga hor yimaadeen ayaa waxaa ka mid ah bariga Qudus iyo marinka Gaza. Dhinaca kalena, meelaha ay mudaaharaadyada Jimcihii maanta ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla dunida muslimka. Magaalada Amman ee caasimadda Jordan, dad badan ayaa isugu soo baxay, kuwaas oo ku qaylinayay Qudus waxaa leh Carab. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, salaadii Jimcaha kadib kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha, kuwaas oo ku qaylinayay ereyo lid ku ah Israa'iil iyo Mareykanka. Magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda Malaysia iyo magaalada Jakarta ee dalka Indonesia, kumanaan ruux ayaa dibadbaxyo ka dhigay bannaanka hore ee safaaradaha ay Mareykanku ku leeyihiin labadaasi magaalo. Sidoo kale, bannaanbaxyada ayaa waxa ay ka dhaceen dalalka Pakistan, Bangladesh, India, Iran, Soomaaliya iyo Masar. Dhammaan bannaanbaxyadani ayaa ka dambeeyey kadib go'aankii uu Khamiistii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump magaalada Qudus uga aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Tallaabadaasi ayaa ka sukow carada dalalka Carabta iyo guud ahaan muslimiinta, waxaa diiday oo ka soo horjeestay qaar ka mid ah dalalka Mareykanka saaxiibada ay yihiin ee galbeedka. Dowladda Ruushkana waxay sheegtay inaysan Qudus u aqoonsan doonin caasimadda Israa'iil ilaa ay labada dhinac waa Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ay ka heshiinayaan muranka dhexdooda ah. Israa'iil ayaa gebi ahaan magaalada Qudus u aqoonsan caasimadooda, halka Falastiiniyiintu ay doonayaan in bariga Qudus laga dhigo caasimadooda mustaqbalka marka ay helaan madax bannaani buuxda.
Aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey.
Magaalada Muqdishona maanta salaadii Jimcaha kadib dad isku soo baxay waxa ay dareenkooda ka muujiyeen go'aanka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu aqoonsaday Qudus arbacadii la soo dhaafay inay tahay caasimadda Israa'iil. Wariyaheena Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Muqdisho nooga soo dirtay.
Dadka oo aad u caraysnaa ayaa ku dhawaaqayay inay si aada uga soo horjeedaan tallaabadaasi, iyagoo sheegay in ku dhawaaqista uu sameeyey Trump inay tahay mid cadaalad darro ah. Waxaana dibadbaxayaasha oo markii dambe isugu soo ururay masjidka Cumar bin Qidaab ee magaalada Muqdisho ay V O A ugu warrameen dareenkooda.
Anigoo ah magacayga Xasan Cabdulaahi Dhabar, waxaan meeshan ugu imaaday inaan shacarteyda muujiyo dareenka uu sheegay Donald Trump aan ka soo horjeedo taas oo muslimiinta mideynaysa.
Raxiim, magacaygu waa Garaad Xasan, kana mid ah jamaacada masaajidka Cumar bin Khadaab ee magaalada Muqdisho. Maanta Jimca ah waxaan dareenkana ku muujinaynaa falkii faalxumada badnaa oo ku dhaqaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, taasoo uu ku magacaabay caasimadda muslimiinta, caasimadda Falastiin iyo caasimadda dhammaan ummadda muslimiinta ee magaalada Qudus uu ku magacaabay inay leedahay caasimad u tahay Yuhuudda. taas waa ka dhiidhinaynaa insha allahu tacaala intii qof muslima dhiig uu ku jirona waxaan u sheegaynaa Donald Trump iyo qoomkiisaba inay yani ka digtoonaadaan waxyaabahaas iyo waxyaabaha lamid ah.
Anigoo ah magaciisa Abshir Aweys Yuusuf, haddaan nahnay ummadda muslimiinta ah, dareenkeena waxaan ku muujinaynaa in magaaladaas loo soo huray dhiig fara badan, muslimiintana ay ka dhiidhinayaan warkan.
Culamada diinka ka qayb galay dibad baxa maanta uu ka mid ahaa Sheekh Cabdixaye, imaamka masjidka Cumar bin Qidaab, ayaa si kulul u cambaareeyay tallaabada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Waa meeshii Nabigood sallallahu calayhi wasallam loo dheelmiyey oo imaamiyada imaam ugu noqday ambiyada oo dhan halkaas laga sii dheelmiyey oo samawaadka loo qaaday, kadibna Cumar bin Qidaab radiyallahu anhu magaalo uu furay ay tahay taariikh dheerna muslimiinta kula in hal mar uu la yiraahdo dadkii dhowaa ee mar dhow qabsaday ee la yaqaan maalinka magaalada soo galeen ay qabsadeen in la yiraahdo idinka askar caasimad idin tahay taas go'aankaas oo aad iyo aad yani dareenka muslimiinta u taabtay ayaan annagana qayb ka nahay Soomaali hadaan nahay dareenkaas ayaan qayb ka muujineynay.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horay go'aankaasi ugu tilmaamtay inuu yahay mid halis ah, waxaana dowladdu ugu baaqday Mareykanka inuu si dhab ah ugu fiirsado dhibaatada go'aankani uu ku leeyahay mustaqbalka dalalka Bariga Dhexe iyo guud ahaan caalamka. Seynaba Bukir Maxamed, VOA, Muqdisho.
Habeen waxaan dhigaystayalkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa toddobaadkan inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Maxamed Olaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo aan ku jixjixino muran ilaa iyo bishii Oktoobar ee sanadkan ka ogna heshiis shirkad laga leeyahay Imaaraadka Carabta ay la gashay Puntland oo ay kula wareegayso maamulka dekedda Boosaaso. Horantii sanadkan maamulka dekedda Boosaaso ee Puntland ayaa si rasmi ah loogu wareejiyay shirkadda P&O, taas oo hoos tagta shirkadda weyn ee maamusha dekedaha ee DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Waxaana ku wareejintu ay daba socotay heshiis uu madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas la saxiixday shirkadda. P&O ayaa dekedda laga kireeyay muddo 30 sanadooda, muddadaasna waxa ay casriyeyn ku sameynaysaa oo ay ballaarin doontaa dekedda si ay ula tartanto dekedaha kale ee ku yaala gobolka Geeska Afrika. Hase yeeshee, heshiiskaas ayaa dhinaca kale culays ku keenay ganacsigii Puntland ee ku tiirsanaa dekedda kadib markii qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolka Bari ay walaac ka muujiyeen arrintan, iyagoo sheegay in si fudud lagu galay heshiis aan dani ugu jirin Puntland. Waxaa kaloo heshiiskan ka biyadiiday qaar ka mid a ganacsatada badeecadaha ka soo degsada dekedda Boosaaso, taasoo gaabis gelisay habsami socodkii hawsha dekedda, inkastoo ganacsatada iyo maamulka dekedda ay markii dambe is-afgarad gaareen. Balse aan ku horeyno warbixin wariyaheenna Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf uu dib noogu xusuusinayo heshiiskan iyo heerkii uu soo maray.
Abril 6-deedii 2017, madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dalkiisu tagay Imaaraadka Carabta heshiis kula saxiixday mas-uuliyiinta shirkadda P&O oo hoos tagta shirkadda la yiraahdo DP World, kuwaas oo casriyeyn doona dekedda magaalada Boosaaso. Juulaay 2017, baarlamaanka Puntland ayaa cod aqlabiyad leh ku saxiixay heshiiska dekedda magaalada Boosaaso. 6 xildhibaan ayaa codka u qaaday, 19 ayaa aqbashay, halka 1 xildhibaanna uu ka soo horjeestay. Qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in dekedda oo ballaceed uu yahay 400 mitir, halka jooga hoosena uu noqonayo 12 mitir, waxayna ballaarin iyo dib u casriyeyn ka heli doontaa mas-uuliyiinta shirkadda dhismaheeda lagu wareejiyey. 3.3 milyan ayaa loo qoondeeyey ballaarinta dekedda Boosaaso. Wejiga koowaad ee ballaarinta dekedda waxay ku bixi doontaa $200 million, iyadoo wejiga labaadna lagu qiimeeyey $136 million oo Mareykanka ah. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa saxiixa kadib la hadlay warbaahinta, wuxuuna sheegay in mashruucani uu Puntland faa'iido weyn u noqon doono.
Waxa weeye annaga 18 sano joognaa, 19 sano ayaa maraysaa dekeddiina, waa sii aasmaysaa, jidkiina waa sii baaba'aya. Marka dabcan raba dadku inay fakaraan
oo bini'aadamku wuxuu raashinaalati macnaheedu waxa weeye xaaladda kugu mar walba kugu meegaarsan inaad wax ka bedasho weeye.
Intaasi kadib waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay shirar looga soo horjeeday heshiiska ay wada gaareen Puntland iyo weliba Imaaraadka Carabta, waxaana kulan Boosaaso ku yeeshay waxgarad nabadoona, waxayna ka hadleen inaysan raali ka noqon doonin in la dumiyo xaafadaha ka agdhow dekadda oo heshiiska qayb ka ahayd, inkastoo mar dambe la xalliyey.
336 million dekadda ay ku kacayso in loo ka dhiso madaxtooyada ama mareere la geeyo meel bannaan oo wadooyin leh oo dekad Imaaraad dhisay baanu xumnaa in loo dhiso. Ma dooneyno dekaddayadii Talyaanigu nooga tagay oo 77 sano ka baxsanay oo ku liibaanay iyo laamiga Talyaanigu loo dhisay in la qisho ma rabno. War sidaa marnahay.
Dowladda Puntland waxa la leeyahay shacabka Puntland ee wanaagsan dhageysta oo maqla waxa dawladdu tihiin waa aragtida shacabka
oo tala la'aanta waa balu anigu hadeer suuudigay daba iyo anigu waxba ku sheegmay laakiin waxaan ku sheegay mukulli aanu daris fahayn oo kaluunka geysan jiray oo xaniidka geysan jiray waa cuneen hadda anagaana ku xigna marka madaxweyne Haaji ka fiirso dal badan baynu leenahay.
Qaar ka mid ah waxgaradka Puntland ayaa u arka in dib u casriyeyn lagu sameeyo dekedda magaalada Boosaaso hormar. Oktoobar 2017 maamulka Puntland ayaa si rasmi ah dekedda Boosaaso waxa ugu wareejiyay shirkadda laga leeyahay Imaaraadka Carabta oo lagu magacaabo B&O oo qayb ka ah shirkadda DP World. Wasiirka dekedaha Puntland Saciid Maxamed Raaga ayaa halkaas ka hadlay.
Qodob buu leeyahay hadii waxa la fulin waayo tema soconayso 420 bilood baa la yiri 420 ka bilood 400 mitir waa in lagu dhiso 400 waa in lagu dhiso marka taa la dhameeyo oo tan la bilaabo in haddana 200 lagu daro waxaan jeclaanayaa in aan waxa wax ka badan oo dekedda kaliya ah labadaasna inay dhamaadaan.
Waxaa intaasi kadib xirantay dekedda magaalada Boosaaso murano u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba maamulka shirkadda dhismaheeda lagu wareejiyay, iyadoo ganacsatada ay ka biya diideen khidmado markaasi lagu kordhiyay badeecadaha ay kala soo degaan dekedda Boosaaso. Inkastoo muddo kadibna dib loo furay heshiis ku aadan muddo 10 bari ah, wixii intaasi ka dambeeyey xaaladda dekedda ayaa taagneed. Suuqyadana waxaa laga dareemayay sare u kac ku yimi maciishada, waxayna saameyn ku yeelatay dadka barakacyaasha ku sugan magaalada Boosaaso.
Anigoo ah xamaalinta ka xamaalata dekedda, saameyn waa nagu yeelatay dadka oo dhan iyo ogyahay saameynta nagu yeelatay anaguna deprivationka iyaga khaaska ahbayba ahayd. Anagu meesha aanu ka shaqeynay u soo jirmaanay ka xamaalinay ka ilmo kursanawayada marka waan dareemi kartaa daaxad meesha qofku shaqaalaha ka hadlay shaqada ay jooji samaynta ay leeyahay dareemi kartaa marka waan dareenay
agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha gaadiidka badda Puntland ayaa maalmo kadib sheegay in dekedda Boosaaso ay tahay dekedda ugu khidmada yar dekedaha Soomaaliya, wuxuuna isbarbar ku sameeyay khidmadaha laga qaado maalintii ay ahayd markii ismada Puntland ay go'aan ka soo saareen dekedda magaalada Boosaaso, balse ganacsatadu ay la qaateen go'aanadaasi waxaana dib loo furay dekedda magaalada Boosaaso. Yuusuf Maxamuud, VOA Boosaaso.
Aad buu mahadsan yahay, kaasi wuxuu ahaa wariyaheenna Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Aan ku noqono barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka. Dekedda Boosaaso ayaa waxa ay ka mid tahay dhowrka dekadood ee Soomaaliya ee kaalinta weyn ka soo qaatay ganacsiga, nolosha iyo dhaqaalaha dalka xilligii burburka. Nabadoon Yasiin Cabdisamad oo ka mid ah waxgaradka Puntland ayaa soo koobaya marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay dekedda Boosaaso ee uu u soo joogay.
Dekeddaani waxay ahayd mashaariicdii Yurubiyaanku ay ugu deeqeen ummadda Soomaaliyeed. Mashruucaanina waxaa la fuliyay xilliyadii ugu dambeeyey oo dowladda Soomaaliya intaan burburku dhicin. Dekeddii iyada oo qabya ah oo aan tasiilaadkeedii loo dhammaystirin dekednimo yaa dowladnimadii burburday, kadibna dekeddaasaa in dhaqaale u noqotay dalkii oo dhan. Magaalada Boosaasaa ku dhisantay, goboladan waqooyi barina dad badan baa kaga faa'iidaystay. 1992 marbaa waxaa qabsatay kooxdii Al-Ittixaad, waa tii dagaalku ka dhacay oo SSDF iyo Ittixaad ku dirireen. Kadibna intii ka dambeysay xilligaas dagaalka kadib, waxay gacanta ugu jirtay maamulkii SSDF ilaa iyo xilligii Puntland la dhisay. Marka dekeddu marna maamul aan ma soo marin mar walba maamul walbana maamul buu dhiibay tabartiisa iyo kabaastigiisa intuu doono hal leh kaade maraaxil badan bay soo martay xilliyada markii nidaamkan Puntland la dhiseyna waddanka sharci iyo nidaam iyo dastuur iyo waxbu yeeshay telefoon baa la gooyay canshuuraha la kordhiyay dhaqaale badan oo aan awal dekada la qaadi jirin baa la qaaday ganacsatada iyo shacabkuna dabcan cid hadda markaa maamuladi jirtay dacalka wax ku qabsato ku faragelisaa ma jirin waxayna ahayd dekad ammaana oo meel cidda maamulka gacanta ku haysaana ay ammaankeeda sugto dadka hantidiisa lagu ilaaliyo si nabadgelya wax uga dhoofaan wax uga soo degaan qof kasta oo soomaaliyana uu awood u lahaa inuu ka ganacsado.
Kaasi waxa uu ahaa Nabadoon Yaasin Cabdisamed oo ka hadlayay gacmihii kala duwanaa ee ay dekada Boosaaso soo martay. ilaa iyo hadda inta la ogyahay heshiiskan waxaa dhinaca Puntland u saxiixay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, halka dhinaca shirkadana uu saxiixay maamulaha shirkadda Sultan Ahmed bin Sulaymaan. Marka laga reebo saxiixa, weli lama baahin nuqulka saxda ah ee heshiiskan. Waxaase jira fasiraado kala duwan oo laga bixiyey qodobada heshiiska oo lagu saleeyey hadallada ay mas-uuliyiinta saxiixday afka ka sheegeen iyo war saxaafadeedee ka soo baxay xarunta madaxtooyada Puntland heshiiska kadib. Madaxda Puntland ee heshiiskan gashay ayaa ku doodaya in mas-uuliyadda horumarinta Puntland uu waajib ka saaran yahay, heshiiskaasna ay u galeen si loo horumariyo dhaqaalaha iyo nolosha dadka ku nool Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlaya VOA-da kadib marka ay xiisadaha ogmeen ayaa ku eedeeyey shaqsiyaad gaar ah inay ka soo horjeedaan
dakadu waa horumar. Cidda ka soo horjeedaan waxaan u haysanaa inay dad dan gaarale ay tahay, hadday rabaan wuxuu say ahaan jiray inay ahaadaan hadde ma soconayso, sababta waxa weeye mustaqbalka iyo aayaha dekada waxa weeye waxaan ka hadlaynaa waa mustaqbalka generationada soo socda iyo horumarkoodii weeye. Marka shaqsiyaad dana gaaralayhin inay hor istaagaan oo ay rabaan inay dib ka abuuraan dalab aqbali mayo, laakiin wixii consen oo jira oo ganacsatadu ay qabto oo sax ah waa lagala hadlayaa, waa laga fariisanayaa. Laakiin in badan oo dalay ah oo xumaan u dalay aan horumar rabinin oo raba inay mustaqbalka jiilasha soo socda ay cunaan weeye, waxay runta ay ka helayaan runta aanan garanayn weeye. Laakiin mashruucu waa soconayaa, heshiiska dowladdu gashay, baarlamaan baa ansixiyey, ciddii hadal qabtaahay noo timaado, laakiin waa inuu socdaa mashruucu.
Waxaa kaloo markii heshiiska la saxiixay soo baxay dad ku doodaya in dowladda Ethiopia ay heshiiskan ku leedahay saami dhan 72%, laakiin madaxweyne Gaas oo VOA-du ay wax ka weydiisay ayaa ku jawaabay.
waa xakamay jiraan Ethiopia waxa ku yaraanaysa iyo heshiisku waa cadi baarlamaan buu maray, galo wasiir soo maray, dad badan waa baahiya marumana heshiis dowladda Ethiopia ana heshiis lagula galay in 72% yaraan sida ma jira, waa propagandada. Waxaan ku sheegay weey dadkan sida xun wuxuu sheegay, waxaan maqli jiray si xun wuxuu sheegay sida qadaran waxa weey dad waxa jira marka bacyoogu un iska shido un iyo diidan iyo horumarka dalka cid u shaqeynayaan waxa ay aan galaynin. Heshiiskani waa heshiis soo galay shirkadda caalamiga Liberiano oo ka tirsan DP World ta kariya maana mustaqbalka in meesha laga sameeyo wax la yiraahdo industrial center ay noqoto oo transhuman masuubiyo oo meel ay lagu kala waarido kontainerada adduunka noqoto, maadaama ay ku taalo Boosaaso strategiga meesha ku taalla awgeed 30,000 oo markab ayaa marta xeebteena sanad walba. Marka waxaa badan doonta baahida runtii maraakiibtaas u qabi doonaan meel ay ku kala wareegaan badacadooda ku kala wareegsadaan. Marka annagu mustaqbalka iyo sida aan ka leenaa Boosaaso iyo waxa laga hadlayo xidhama
intiina laga yaabo in dhageysigeeda cadda ay dib kaga soo biireen. Waxaad dhageysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka oo jimca kasta hadba mawduucii aanu aragno inuu dhageystayaasheenna xiiso u leeyahay aan ku qaadaa dhigno. Todobaadkana barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay muranka heshiiska dekada Boosaaso ee Puntland. Aan ku noqono barnaamijkeena, muranka heshiiskan ayaa waxa aragtiyo kala duwan ka qaba ganacsatada oo iyagu xoogga saaraya canshuur kordhin lagu sameeyey badeecadaha ay la soo degaan, qaar ka mid ah waxgaradka Puntland ee gudaha iyo qurbaha oo iyagu u arkaa in shiiskan uu mugdi ku jiro iyo kuwo la dhacsan talaabooyinka dawladda Puntland. Abdiqafaar Cabdi Wardeere waxa uu ka tirsan yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee qurbaha, waxana uu bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah. Abdidaahir Maxamed Yuusuf isna waa aqoonyahan la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dawladda hoose ee magaalada DC dalkan Mareykanka. Labaduna waxay ka soo jeedaan Puntland, waxayna ku nool yihiin gobolka Virginia dowladka Washington. Waxaan wax ka weydiiyey heshiiska dekedda Boosaaso, waxaana ku horeynayaa Abdiqafaar Cabdi Wardeere. Heshiiskan oo dad badan reer Puntland aad diidan, maxay la qaylinayaan oo qalad ah heshiiskan ku jira?
Runtii marka la fiirsho heshiiska dalmaba ay aragbaba, marka waxaad moodaa qaylada salkeedu inay tahay bal heshiiska natusa oo faahfaahintiisa aan aragno. Dadka badan oo adar maqashay oo qaylinayana ama ganacsataha noqoto ama dadkii dhahayey degaan baa maaragtay nala barakicinaya ha noqdo ama ha noqdaan dad shacbiyah oo ka mudaharaadaya, waxaad moodaa inta badan inaanay ka warqabin faahfaahinta iyo sida heshiiskan uu ku yimid, wuxuu iyaga faa'iido u keenayo, iyo muddadan dheer oo ilaa iyo soddomeeyaha sana oo la leeyahay bal horta maxaa dhacaya sanadka koowaad kan labaad kan saddexaad see wax u jiraan. Marka waxaad moodaa maqnaanshaha heshiiska uu maqan yahay inay culayska ugu weyn uu ka imaanayo.
Laakiin Cabdiqafaar, heshiiska madaxweynaha Puntland wuxuu leeyahay waxaa la geeyey baarlamaanka, baarlamaanka ansixiyey, dad badan baa heshiiska arkay. Marka heshiis baarlamaankii uu saxiixay, sidee ku noqon karaa heshiis qarsoodi oo aan la arkin?
Ilaa iyo hadda ma hayno qof faahfaahintiisa akhriyay oo la wadaagay shacbiga guud. Sida aad ka warqabto heshiisyada dhaadheer oo soddon sana iyo mashaariicda waaweyn ku salaysan, inta badan waa la iclaamiyaa oo intaan la saxiixin baa dadka loo soo bandhigaa, loo sheegaa waxa uu environment-iga ama deegaanka iyo dadka iyo dhaqaalaha iyo shaqooyinka iyo wuxuu samaynayo dhan dadkaa loo iclaamiyaa, dadkaa ka jawaaba. Markaa kadib weeye marka dowladdu ay saxiixi kartaa, saasayna u dhacaan mashaariicda waaweyn. Waxaan maaha wax sanad iyo laba iyo hawl yar maaha. Marka waxaad moodaa xataa baarlamaanka inaan ilaa iyo hadda ma hayno qof yiri inta soo istaagay anaa akhriyayo faa'iidadan baa inuu ku jirta ma aynaan aragno.
Waa gartay, waa kugu soo noqonaya. Cabdidaahir baa aan siinaya oo qadka nagula jira. Cabdidaahir, adigu maxay kula tahay waxa dadka ay ka qaylinayaan oo ay ku diidan yihiin heshiis dowladda Puntland ay leedahay? Waxaan ku horumarinaynaa dekedihii, waxaan ku horumarinaynaa noloshii, dhaqaalihii, dadkii baan waxtaraynaa, dalkii baan waxtaraynaa. Dadku waxay ku diidan yihiin maxay tahay?
Waxaan ugu jeedaa sida Cabdiqafaar hadda u sheegay oo kale ayaan ugu jeedaa, dadku horumarka way rabaan, waana soo dhaweynayaan horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo guud ahaan dalka lagu horumarinayo, dadku waa soo dhaweynayaan. Ishuugu waxa weeye heshiiska waa la sheegay oo waxa heshiis baa lasoo galay dekad lagu horumarinayo, laakiin nuqulkiisii heshiiskii dabta ahaa oo xukuumaddu soo gashay oo la soo gashay Dubai World ama PNO, nuqulkiisii sidii uu ahaa originalka ahaa lama tusin baarlamaankeenuna ma arag, institutionska kale oo dowliga oo dowladda Puntland ma arag, wasiiradana waa hubaa inayna arag, baarlamaankana waa hubaa inuusan arag, shacabkana sidii hadda uu sheegaya Cabdiqafaar ma ay arag, nuqulkaasna ma arag. Saameynta uu ku leeyahay inta hadda inuu dhaqaale ahaan imisu noogu kacayaa markii dekada naloo dhisho waxaa naga soo gelayaa faa'iidada maxay yihiin environment-geena iyo bay-adda seebu ku yahay distorian contractually adduunku sida uu habraacyada u sameeyo oo bahladaa lagu galo heshiisada lagu galo isaga laba marin oo dowladda Puntland baa qolo siisay tartanna ma uu marin, oo haddii tartan la gelin lahaa kamaliyo fara badan baa soo apply garayn lahaa oo markaa koostigu waxaa laga yaabaa intaa ka yaraan lahaa. Marka dadku waxay isleeyihiin heshiiskan la qarinayo waxaa la bilaabay fulintiisii baa la bilaabay isagii oo aan la shaacin oo aan la soo bandhigin oo dadka ay raag, markuu su-aalo fara badan baa la isweydiinayaa, waa laga shakisan yahay.
Waxa laga shakisan yahay oo aan la arag waa heshiiska, laakiin jiritaanka heshiiska iyo inuu sida dowladda Puntland iyo maamulka u sheegayaan inuu yahay in kale dabcan waa wax waqtigu keeni doono la ogaan doono. Waxaan rabaa Cabdiqafaar inaan siiyo. Cabdiqafaar, dowladda Soomaaliya, dowladda dhexe, maxay kala socotay doorsama ku leedahay heshiiskan Puntland iyo shirkadda ay galeen?
horta wax faahfaahina dawladda dhexe kama aanay bixin waana waxyaabaha tuunka keenaya sida arrimaha caalamiga ah loo fuliyo oo mashaariicdan waaweyn oo kale markii dawladda hoose ama dawlad goboleedka Puntland oo kale markii ay heshiiskaas samayso waxay ahayd in wadatashi wax badanna ka horeeya uu ka jiro oo labada dowladood ay iska warqabaan sababtoo ah hadda haddaad ogaatid in sharcigu aanu ogolaanayn heshiiskaas cidda ishortaagi karta masalan waa dawladda dhexe oo kale dawladda dhexe waxay oran kartaa heshiiskan waa in p n o intaanay haba yaraatee wax tilaabo ah ka qaadin waa inay soo xaqiijisaa inaan ogolaanshaha anagu siino sababtoo ah p n o sidaad ka warqabto waa hay-ad ay leedahay DP World waxaa iskale dawladda imaaraadka carabta marka halkaas mashruuca marka dhanka komershantaha ama ganacsiga laga fiirso waxaa ka weyn hay-adda la siiyey oo aan loola tartamin mashruucan waa hay-ad dawli ah dawladdii qarankood soomaaliduna kama warqabto lugna kuma laha marka hadduu faa'iido u leeyahay soomaalida iyo dawlad goboleedka Puntland iyo shacbiga soomaaliyeed waa inay mar kasta dawladda sare ay istaambadeeda saartaa weeye oo ay ka warqabtaa taas waxaan ula jeedaa oo muhiim ah ma aha inay mashaariicda horumarineed ee dawlad goboleedka Puntland dawladda dhexe inay xanigto maaha laakiin waa in ogeysiin la siiyaa la yidhahdaa waxaanaan soo wadnaa sidaanaan u samaynaynaa sidaanaynu u horumarinaysaa dalka iyo dadka Puntland iyo Soomaali weyn
dadka wax ka sheega heshiisyadan qaarkoodna waxay qabaan in dawladda aanay soo bixin oo ayna sheegin laakiin laga yaabo inay heshiiskan iyo heshiiskii berbere iyo heshiisada Soomaaliya lala galay oo dhan inay maaragtay ay wax ka ogyihiin oo madaxda dowladda ka tirsan ay wax ka ogaayeen baa dadka qaar qabaan inkastoo aan dowladda weli banaanka soo dhigan oo aanay sheegin inay arrintaa wax ka ogyihiin dhinaca kale waxgarad uu ka mid yahay nabadoon yaasiin cabdisamed ayaa iyagu u arka tallaabada dowladda Puntland ay dekedda ku wareejisay mid dhinaca saxda ah loo qaaday isagoo hurinta muranka taaganna ku eedeeyey ganacsato uu sheegay inay danahooda gaarka ah fiirsanayaan
waxaan u arkaa ganacsatada hadda ka hadlaysa arrintan dabcan hadda ganacsatada Puntland oo dhan lama oran karo urur ganacsatada Puntland oo dhan ka dhexeeyo ay leeyihiin oo u hadlaana ma jira ganacsataduna shacabka wakiil iyagu uma aha waa dad ka danaysta shacabka shacabkana u daneeyo oo masaalixi ka dhexaysa iyaga shacab laakiin dowladda wakiil ka ah shacabka iyo dalka intaba waxaan qabaa marka muranka hadda labada qolo dhex yaal inaan gardaradiisa loo sameyno ganacsatadu ay leedahay waxaan qabaa masaalix ay ganacsatadu iyadu leedahay oo ku dul noolaansho shacab ah inay ku ilaashanayaan badeecada ay keenaan waa badeecooyinka ugu liita badeecooyinka caalamka la keeno male control male system lagu ilaaliya male waxay rabaan bay keenaan qiimahay rabaan bay wax gadaan siday rabaan bay dadka ula dhaqmaan maanaboli briiskii waa maanaboli baastadiiba burkiiba wax allah
iyagay u xirantahad ula jeedaa oo xuu ku haysta
iyagay u xiran tahay dadka halkaa boocaabay ka lushaan cidna ka furfuraysaa ma jirta dhibtaasoo dhanna jileeca dowladda keenay tusaale yar baan ku siinayaa buuqaani hadda markuu bilowday 20-kan la jiro shidaalka anigu magaalada gaalkacyaan joogaay wuxuu ka ahaa 20 dollar maanta wuxuu marayaa 18-19 meelaha qaarkood hadda ka fogfogna wuxuu marayaa 25 ilaa 20 inta u dhexay 30-kii uu madaxa geli waxay diidan yihiin haltan oo 0.8 la yiri waa la qaadaya wax dollar ka yar halkii tan iyaguna 20-kii la jiro shidaalka ahaabay 10 dollar saare ma dadka ma iyagaa marka noo danaynay mise xukuumaddaa noo danaynaysa waa su-aal u baahan in la isweydiiyo iyagu inta isku tagaan oo shirka dhaqaale sameeyaan oo kambani sameeyaan yaa u diiday inay iyagu dekedda 40 maamulaan dhisaanna dhaqaalena geliyaan oo kambanigaan ajnabigaaba laga maarmo iyaga inay waxta isku darsadaan dalka masaalixiisu u midoobaan ma rabaa in cid kale la keenana ma rabaa dekedda boosaaso maalintii gacanta laga qaaday mustawiha ay joogtay bay weli joogtaa halkiisoo sibira weli lama marin ganacsato inta u daqna ka tiraada war waxaan inagu inta wax isku darro aynu dowladdana nira ku khasabna inay horumar ku samayso dhaqaalena aynu u dhiibna inana aynu wax ku darsanana ma imaan
هدي مركه وحود يهين سلا عن ربع عن كي يلا وحان جمع المتاجر بيرك وحكم عليك هذا كده أنا كتب يدينا وحكم عليك قلنا يجوا ما يكين قلنا إنك أنا ما أقدر وحيكون عيسى غفك الشعب كان نيجي جنع صدا حبض كرتون كيرو باشان ليبتون تا كوب كشاها الغدر أنت كوب كشاها الغدر يجى فائدة ده دوا وسارم تاعي لفوه دي با وسارم خرج كي يجى كوب حيادو تلفون هاي يادو قاري هاي يادو تيجي دها وكتشات جريسيا وحبا يجى كمان لما عنصورنا يجى كمان دعوة أننا عنصور كده أن الشعب كا أننا نوى أن من كان تسير بو أنت أيك كبير كيش كبريس قال اللي رافر بقوله شلين بافوليس يجى وترجع لباسن كان اللي تير نقول جاكي طبعا كده والله مستعري مركب من الدولة ده مثل حد يوده مثل الشعب يجل يسبق عصا يجل نفسه ده الرئيس في آسيا كده جوابه
هذا بس آسيا سين نبضون ياسين عبد السمد وحكى جوابه يا وأنا أبن دقي كان عصدة عبد عزيز دعاء للمر معمولها شركة صابر أو كم إذا كان عصدة بونتلان إذا كده بوساسو بذي عذها كسود جيا
نبضون كده كل اللي بندي هاي وانا بدي استي وبحكي ولو لقيا وانا وحكي لاوي لكن لو مدبو يهيو أموانين أور هاي مدابة وهدقال كعي يهب هالكا كهاللايو ميشا هدير كلي عرينو كتاك تاقين هين اي تهي بوصاصو او حق بدن او صنهاين أما دي وانين اي سيدك نغطي او اي لامستي مركا لبانو كالغادة يهد وو الوغدار يهدي ننكاسو إساقو او أور هاي وصيدا او جوابي وصن ورو هاي بو كهاللاي او بحقالي لكن هذي تهين ما هو رهية الغدار ملح وحيد مركز ومركز خلدنا هنا صحبا دي أروح أولا أرتج عن سطو أنت أنكوجنا بدي عبسم أما بدي عبد عبد المكين تو وحنا كده جيت كل إنه ليه وضن كفاية دور ميال وضن كفاية دور بيال له ولد أنا قعدت كوه هيسة وأنا الله بارا بدي عبد كشوي دكته حاطير هذا دكده بوصافه ولا كنترول بعياله وانا واضح الأولياء هذا مدة شغين يجي رحونا بقولهم بح تجري وانا شقيا هدي أي جلته أو أرين كاسو وسيدا ونبضون كل شيء غي يعني هدي وحياله لغوك بطي أو جناح صطبة أي كل أدوات لهيد أي لغوك بان لها أو الصوب بندي لها أنا جنا بليش نقول رأي لهيد لكن الحمد لله رب العالمين وعن حقوق الكاهي إن كوالتي كنترول جروه وعلى أبط الله مريه oo u shaqeeyo oo hadana ganacsatadu ay ka hufan tahay waxa uu ku tilmaamay nabadoonku inay shacabkooda iyo dadkooda iyo dalkooda iyo ilmahooda iyo awlaadooda iyo waalidkooda iyo walaalahood u qariyaan wax dhacay ama waxun
waa gartay laakiin arinta boosaaso muranka dukada ka taagnaa muddadaba waxay leeyahay wuxuu leeyahay danahooda gaarkay ka fiirinayaan wax kale oo ay ku doodayaan ma jirin
taalafkeeda walaal ganacsatadu horta dan male lama oran karo leana waxa weey waa ganacsato oo de kulli way shaqaysan laakiin dhinaca uu ka fiirshay waxa laga yaabaa inay yanahay mar ahaan leeyahay
waxay dadka waxay ka sheegayaan waxay leeyihiin dekada boosaaso hadii horumar lagu sameeyo oo la dhiso waxa meesha ka baxaya doomaha yar ee aad shidaalka iyo alaabada yar ka keenaysan qaliijka oo ganacsato gaar ah ay leeyihiin waxay maanaya maraakiibti containerada siday oo waayna marka danaha ganacsadin ko fiirinaya ayaadan dan kala hin bay leeyihiin dhismaha dekada boosaaso
alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxa ilaahay mahadiisa inaan xogogaal u ahay oo aan dowladda tirka saddex jeer waqtigii ugu tagay kamid aha ilaa iyo maxaan ku ilaahay madaxa u sareeyo oo dowladda aan kala hadalay dekada inay wax qabad u baahan tahay aanana diyaar u nahay hadii la ilaahdo anagu inaan wax ka qabanno aanu diyaar u nahay haddii la yiraahdo cid kale wax ka qabanaysay qayb ka tihiinna aanu diyaar u nahay taas waa marxaati madoonto waa dhinaca dhismaha dekeda oo hadda ka horahay tan kaleeto ah dhinaca gaadiidka kulley anagu maanu maqal mana aanu arag cid diiday horumar ama deked diiday oo hortaageen laakiin sida aada ogtihiin waxa loo yeelay lamoog looma celiyaho waxaa khilaafka keenay heshiiskii lala galay ayaanay dowladdu soo maldhigin dowladduna hadda waxa weeye waa bini aadan oo weydafi kadhaa ما دام عاري صوبا بدين أي واحدا أو بهرنا عن لوجو شغين جين صوب الحين ما في وكيل الذي ينادين شركة دا جرع صتدي وكيل الذي نسكت فهم وين الدولة دي وحين هاي المركز هرة طائلة صوبا بده إن هشيس كا ومركز وجه عقبضة سيد لي لين على الدولة دي لين على شركة دي لين على جرع صتدا لوجا ولا هالله وأنا صح هذي الحقيقة البين حبي صحتها الله يتكلم بعيو inta oo aya keentay in xogaa fahamka kala fogaaday baan oran karaa taas waa dhinaca in dekedda mana diidana in ganacsatadu anigu afkooda ku hadlaayo dekeddu marka ay tahay deked aan wax aqabada ku noqonayn bulshada Soomaaliya ama Puntland oo horumar lagu gaarayo culays iyo aqabadana aanay ka imaanay okay hadaan ku laabto marka dhinaca gaadiidka bal waxaan ba ku cadeynayaa in ay anaga noo fududahay dhinaca maraakiibta waxaan kugu cadeynayaa anaga alaabta cargo-ga oo nolo soo saaro gaadiidka sida maraakiibta oo kale to gelin cali baa la keenaa ana shalala la keenaa kira gaara nagaga baxda doonta ma la soo saaraa inta la furo damage baa naga gaara way naga burburdaa inta soo kharashiga waxaan aaminsanahay markii arintu shipping tender ay isu beddesho in kharash naga baaqanayo dawladda iyo shirkadu marka ay dhisto dekedana ay kharash weynayadana ay keenayso kharashkeedii iyo facility-keedii waxa ku jiday saaxiibkii nabadoonka gaacsatadu inay tahay dadka cunaha ku dhiga oo aan horumar ogolayn gaacsatadu waxay ka qayb qaadatay buundadii booday ee la oran jiray digar waa la garanayaa kharashkii lagu qiimeeyay waxay kaloo ka qayb qaadatay buundooyin ka sheeye oo haddeer meeshii magaceedana garanayn laakiin garow ka sheeye oo isla taab dakhligeeda lagu qaaday waxay kaloo ka qayb qaadatay hospitalka boosaaso iyaga dhisay waxay kale oo ka qayb qaadatay oo hadda wadaa gacanta ku haysa dibka albaab ilaa ma iyo erigaabo loo wado waxay kale oo ka qayb qaadatay gaalkaca iyo lafkeeda sanad ka hor lacag loogu urushay deeq bixina oo ganacsatadu u urugisay ayada oo marka loo ogyahay 24 saac waxay kale oo ka qayb qaadatay hadda saad ogtihiin shilkii ka dhacay Muqdisho ay ku bixisay haas milyanka ganacsatada Puntland ayada oo intaas la qiraal lagu yahay oo meel kasta ay taalo oo website-ka iyo adeecadaha arkaantigeed uu yaalo waxaan si xumo saaxiibkay adeecada inuu ka yiraahdo dad cunaha haysta weeyo intaas oo samafala u bixinayo bulshadooda iyo dadkooda
ugu dambeyn mas'uuliyiinta igala qaybgalaya barnaamijkan ayaan weydiiyay aragtidooda ku aadan halka loo heli karo mushkiladan taagan waxaan ku horeynaya ganacsade Cabdicasiis Gafoon
ani waxa waxaan aaminsanahay halkaas uu dhamaanayo halku waa labo dawladda waxa laga sugayaa oo looga fadhiyaa inay keento heshiiskii la islaama fiiriyo haddii sax yahay heshiiskaas waa sida uu sax yahay oo waa la soo dhaweynayaa hadday wax ka qaldan yihiin waa la saxayaa hadduu wada qaldan yahayna oo dee wixii qaldan shacabkana ma galaan ganacsatadana ma galaan dawladdana ma galaan dalkana ma galaan taas waa jaanib yaani khayro hadda shaqada u taagan tahay oo kharashaadka waanu saxeynaa waxa dhir khilaaf oo badan oo nagu dhistiraan ma jiraan yana shirkada ayaa waxay sugeysaa mas'uuliyiinteedi ay waxa weeye si farsamo ah isla fahmi lahaayeen mooyaan anaga iyo dawladda hadda wax khilaaf ah oo dhinaca kharashaadka oo shaqada u taagan tahay aanu isku diidanahay ma jiro waxaan ka sugeynaa Ilaahay inay noqoto inay ku dhamaato kharash khayro dikada u taagan tahay si sax ah
Cabdi Daahir adigu muxuu kula yahay halka arinta murankan taagan maxaa xal u noqon karaa kulanta
bandhig la soo bandhigo heshiiska la galay shee loo kala leeyahay Dubai World Embassy percentage ay leedahay Puntland Embassy percentage ay leedahay boqolyo kala ku dhex jira waxyaabo fara badan oo shaki fara badan baa jira mid kale habraaci culad oo barnaamijkan barnaamijka lagu mariyay baarlamaanka Puntland ma ahayn mid sax ma ahayn baarlamaanka in loo dhiibo ahaa nuqulkii originalka ahaa oo heshiiska ahaa oo ay ka doodaan oo loo yaro u yeertaan oo la faaqido oo si fiican loo la fagulo waxaas oo dhan lama sameyn baarlamaankii isagoo aan nuqulkii arkin buu wixii gudbiyey arrimo aan wanaagsanayn baa meesha ka dhacay marka shacabku kiibuu dareemay waxay u haystaan dalkoodii iyo dekadoodii in qolyo kale imaanayaan oo lagu maamulayo waxa lagu maamulayo heshiiskana uma muuqato marka heshiiskaas in la arko oo la fagulo oo si fiican loo ogaado waxa weeye waa muhiim weeye arrintan isku haysana arrintan
weeye Cabdiqafaar adigu maxaad u aragtaa halka arrintan
aniga halku aad buu iigu muuqdaa waa wax qayaxan weeye waa in heshiiska inta la soo bandhigo haddii dawladda iyo PNO ama DP World hadday
raali ku yihiin si independent review ama akhris madax banaan waa in lagu sameeyaa. Akhriskaas madax banaan maxkamad baa samayn karta oo akhrin karta, ama maxkamadda dhexe oo dalka ha noqoto, ama maxkamadda sare ee Puntland ha noqoto. Guddi baa loo saari karaa aqoonyahanaha oo independent oo madax banaan, iyagu waa inay review ku sameeyaan, markaas la baaraa oo meel la dhigaa cimilada wax iyo deegaanka wax uu ka yeelayo, ganacsatada iyo dhaqaalahooda wax uu ka yeelayo, dakhliga soo galaya dalka iyo siday u maartay waxyeelo ugu geysanayso ama wax u tarayso, waxaasoo dhan iyadoo aan guddi madax bannaani arrintan meel dhigin. Heshiiskaas waxaan qabnaa aan soo jeedinaynaa annagoo reer Puntland-na Soomaalina ah in aan la dhaqaajin ilaa iyo inta arrintan meel la dhigayo. Marka kadib Soomaalidu ay iyadoo PNO World iyo Puntland oo dadkoodii iyo ganacsatadoodii iyo kulli iyagoo iswataan, markaas ay taageeraan mashruucaas, sidaasaan soo jeedinaynaa.
Ugu dambeyntii waxaan siinayaa Nabadoon Yaasiin Cabdisamed.
Maya adeero annagu ma aanaan arkin heshiiska. Horta dalku sideeda nidaam buu leeyahay, xukuumadda ka mas-uula, baarlamaanka shacabka ka wakiila. Xukuumaddu heshiiska waa soo gashay, baarlamaankay keentay, baarlamaankuna waa baasgareeyey. Dowladda iyo heshiiska ay soo gashay iyadana waxaa laga rabaa dowladdu intay heshiiska lasoo fariistaan meediyaha inay shacabka u akhiyaan oo u geexaan oo in su-aala laga weydiiyaayo ogolaadaan oo wax ay noqdaan wax transparency ah. Waayo dadku hantidan dhulku dadka ka dhexaysa, heshiisku waa laba barbar, Puntland-na waxbaa laga rabaa, iyagana waxbaa laga rabaa. Labada dhinac heshiiska wada galay, labadii dhinaceeda kasoo bixi weydaasoo heshiiskii burimayo ha la sugo. Marka fayska koowaad haddayba fulin waayaan heshiisku isagaa sidaa faalid ku noqonaya ay khiyaano wataa, laakiin in wax la nadaamiya ha la ogolaado oo waddankii maalgelin lagu sameeyo. Anigu intaasaan oran lahaa, raayigaygu waa sidaa.
Way hagaag. Ganacsatada iyo aqoonyahanka kale ee barnaamijka nagala qayb galaya waxay dhammaan carabka ku adkaynayaan in heshiiskan dekedda aan la arag oo aanay jirin cid akhrisay, laakiin waxaa fahamka guudana tusayaa in mudanayaasha baarlamaanka Puntland horgeeyey kuwa oo ay shaqadoodu tahay inay akhriyaan heshiis ama sharci kasta oo la horgeeyo kadibna ay ansixiyaan. Haddiise xaajadu ay tahay sida ay dadka barnaamijka ka qaybgalaya iyo kuwo kale oo badan ay ku doodayaan, waa shaqo ciddii lahayd ay gabtay. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegaynay muranka saameynta weyn ku yeeshay nolosha dadka iyo suuqyada Puntland ee ka ogan heshiiska ay dowladda Puntland ugu wareejisay shirkadda PNO ee hoos timaada shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta maamulka dekedda Boosaaso. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Inta aan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Maxamed Colaad Xasan aanu intaasi ku dhaafna, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Kusimaha kaaliyaha xogaya arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha Afrika oo weli ku jira safar uu ku maraya Afrika ayaa maanta mar uu ka hadlayay magaalada Addis Ababa waxa uu sheegay in dowladda Maraykanka ay ka go'an tahay inaysan mar dambe Soomaaliya indhaha uga jeedin sidii horey u dhacday kadib dhacdadii caanka ahayd ee Black Hawkdown ee faragelintii Maraykanka ee Soomaaliya ee bishii Oktoobar sanadkii 1993. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin arrintaasi soo koobaysan u haya.
isagoo shir jiraa'id ku qabanayay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayuu kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha Afrika Donald Yamamoto waxa uu sheegay in dowladda Maraykanka ay horey Soomaaliya u dayacday, haatanna aysan doonayn in mar kale qaladkii dhacay ay ku celiso.
wixii ka dambeeyey dhacdadii Black Hawkdown ee sanadkii 1993, waxaan u ekayn sida innaga oo ka jeesanay Soomaaliya. Hadda waa ku noqonnay, mana doonayno inaan qalad kale samayno. waxaa naga go'an inaan caawinno dib u xasilinta Soomaaliya iyo taageerista shacabka Soomaaliyeed, waayo ma ogolaan kartid meel ay xasilooni darri ka jirto oo ay argagixisadu ka faa'iidaystaan oo aysan ku dhibaateyn Soomaalida oo keliya ee ay weeraro kaga qaadaan dalalka dariska la ah sida Kenya, Ethiopia iyo Djibouti.
Master Yamamoto ayaa Addis Ababa kulamo kula qaatay madaxda Ethiopia iyo madaxda Midowga Afrika iyagoo ka wada hadlay walaaca amni, cunto iyo qaxooti ee gobolka Geeska Afrika ka jira.
waxa uu Ethiopia kaga sii gudbi doonaa London, halka uu kaga qayb gali doono shirka sanadkiiba labada jeer la qabto ee Afrika ee horumarinta, halkaasoo uu madaxda Faransiiska iyo UK kala hadli doono arrimaha gaashaandhigga horumarinta ee Afrika.
We're headed towards London now to talk with our European French colleagues. We're also in close contact with the European Union to look at what is the future role going to be for.
Waxaan ku sii jeednaa Yurub oo aan kala hadli doonaa saaxiibadeen Faransiiska iyo Midowga Yurub waxa uu noqonayaa mustaqbalka AMISOM, sida loo abuuri karo ciidamo qaran oo Soomaaliyeed, sida loo la shaqeynayo dawladda Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah federaalka. Waxaan xoogga saari doonaa sidii looga caawin lahaa Soomaaliya dhinaca nabadda iyo deganaanshaha oo ay dani ugu wada jirto dhammaan gobolka oo dhan.
Afartii bishan, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, afartii bishan ambaasador Yamamoto waxa uu Muqdisho kaga qayb galay shirkii dib u eegista qorshaha ammaanka Soomaaliya. Intii uu waday shirkiisa jaraa'id ee Addis Ababa ee uu xoogga ku saaray arrimaha Ethiopia iyo aragtida Mareykanka ee ku xadgudbidda xuquuqda aadanaha, ayaa wariyaasha ay su'aalo ka weydiiyeen ambaasador Yamamoto bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya, wuxuuna ku jawaabay:
Let's be very clear, AMISOM is not a permanent. It's always been a temporary.
Aan kala cadeyno, AMISOM ma ahan ciidamo joogto ah, mar walba si ku meel gaar ah ayay u joogeen Soomaaliya. Laakiin arrintan horta la ayaa ah, sideen ku dhisnaa ciidamada qaran ee Soomaaliya oo aan uga dhignaa kuwa ammaankooda hanan kara, iyo sidee ugu macquulsan oo ay ku dhici kartaa mas-uuliyadda ammaanka oo ay AMISOM iyo Soomaalidu ay ku kala wareegaan.
Ambaasador Yamamoto ayaa intii uu socdaalkiisa Afrika ku jiray sidoo kale soo maray Kenya. Waxa uu tagi doonaa magaalada Kigali ee dalka Rwanda, halkaasoo uu kula kulmi doono madaxweynaha dalkaasi Paul Kagame, oo dhowaan noqonaya madaxweynaha ururka Midowga Afrika.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasina nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
markana haynagoo gabagabada idaacaddeena ku sii siqeyna xuseen oo dhinacayga fadhiya aan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Falastiin. Aqalka cadi Mareykanka ayaa Khamiistii sheegay in go'aanka madaxweynaha ee uu safaaradda Mareykanka u wareejinayo magaalada Qudus aanu ka dhignayn in Mareykanku uu ka baxay wadahadalladii nabadda ee Bariga Dhexe. Ma jiro ilaa iminka dal kale oo ku raacay tallaabadaasi uu qaaday Mareykanku ee uu Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'iil. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa iyadu ku dhawaaqday go'aan lama filaan ah oo ay Israa'iil ka yaabtay, kaasi oo ay sheegtay in Bariga Qudus ay u aqoonsan tahay caasimadda mustaqbalka ee dowladda loo dhisi doono Falastiiniinta. Dowladda Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa cambaaraysay tallaabada uu qaaday madaxweyne Donald Trump, iyadoo war-saxaafadeed kasoo baxay dowladda Jabuutina lagu sheegay in tallaabadani ay halis gelinayso nabadda Bariga Dhexe. War-saxaafadeedka ayaa loo sheegay in Jamhuuriyadda Jabuuti ee magaalada Qudus ay u aqoonsan tahay inay tahay caasimadda Falastiin. Madaxda Britain iyo Midowga Yurub ayaa sheegay in natiijo wanaagsan laga gaaray wejigii hore ee wadahadallada ku saabsan qaabka ay Britain uga baxayso Midowga Yurub. Guddoomiyaha Guddiga Midowga Yurub John Claude Juncker iyo Ra-iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa shir jaraa'id ku wada qabtay magaalada Brussels. Guddoomiyaha Midowga Yurub ayaa sheegay in ay loo gudbi doono wadahadalka ku saabsan arrimaha ganacsiga ee u dhexayn doona Midowga Yurub iyo Britain marka laga gudbo marxaladda kala guurka.
Mahadsaned Xuseen. Markana dhinacii heesaha waa codadka Guuleed Axmed iyo Fartuun Cumar. Heestuna waa heestii Samir.
dadka macaanay guuleed axmed iyo fartuun cumar ayaan idaacaddeennii habeennimo gabagabo ahayd xuseen barre aadan iyo anigu falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaynay intaan mar kale hawada ku kulmi doonno idaacaddeenna aroorta oo aad dhegaysan doontaan lixdiiyo barka xaggiinna marka ay tahay waa v o a oo idinla nabadgeliyo.
I'll tell you.